Як змінилися окуповані території півдня України за 2 роки після так званого приєднання до Росії? Чому Росія зацікавлена воювати за ці регіони? Чи можна покарати за окупацію Росію як державу і владу персонально? Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. 30 вересня виповнилося 2 роки, відколи президент Росії Володимир Путін підписав укази про приєднання до цієї країни окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та окупованої Луганської областей України. Нагадаємо, що підписання тоді відбулося в Кремлі за участі очільників окупаційних адміністрацій. До того Путін підписав укази про визнання так званої незалежності окупованих російською армією територій українських Херсонської та Запорізької областей. В цих документах російський президент послався на результати так званих референдумів, що пройшли на окупованих територіях України 23-27 вересня 2022 року. Україна та багато інших країн називають ці так звані голосування фіктивними і незаконними, вказуючи на те, що вони пройшли в умовах окупації та бойових дій, всупереч національному законодавству і міжнародним нормам. Також Україна, країни Заходу і низка інших країн відразу заявили, що не визнають анексію і, як і раніше, вважатимуть Херсонську та Запорізьку області, як і Донецьку та Луганську, суверенною територією України. На 2-річницю нелегальної анексії відреагували західні партнери України. Країни групи Семи заявили, що продовжуватимуть підтримувати Україну та її територіальну цілісність. Про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ країн-членів J7, а також високого представника Євросоюзу із закордонних справ. Дипломати вказали на те, що війна може закінчитися зараз, якщо Росія виведе свої війська з усієї території України в рамках її міжнародно визнаних кордонів. 30 вересня цього року окупаційна влада влаштувала заходи у таких містах, як Генічеськ, Мелітополь, Бердянськ та інших населених пунктах. Так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що за 2 роки у регіоні начебто зроблено набагато більше, ніж за останні 20 років. Також Сальдо згадав про те, що Росія не залишає наміру знову захопити Херсон. На його думку, це може статися після того, як російська армія начебто захопить Запоріжжя.
Продвижение войск в любой части линии боевого соприкосновения и такого протяженного фронта – это часть освобождения правобережья и Херсона.
Тож, що змінилося на захоплених територіях півдня України за останні 2 роки? І чи можна покарати Росію за окупацію? Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів новинам Приазов'я, що Росія чинить тиск на населення в усіх сферах життя протягом усього періоду окупації. Втім, лояльності місцевих жителів так і не здобула.
На жаль, був час у окупаційної адміністрації знищити нашу повністю систему освіти, медицини, фінансову систему.
Вони створили умови, за яких,
скажімо так, без часткової інтеграції в цю систему неможливо, да? Тобто неможливо отримати медичні послуги, якщо немає російського громадянства, відповідно паспорта і поліса, обов'язкового медичного страхування російського зразка. Те саме стосується насправді і ведення будь-якої господарської діяльності, працевлаштування та іншого. От незважаючи на все це, лояльність населення вони не змогли отримати, тому що окупанти є окупанти. І як з самого початку населення реагувало на них, як на окупантів, насправді абсолютно більшість населення так само відноситься до них зараз. Єдине, що, на жаль, люди не мають можливості активного або навіть пасивного спротиву.
Місцевих жителів, які пішли на співпрацю з окупаційною владою на Херсонщині, виявилося небагато, зазначив політик.
Зовсім небагато на Херсонщині, саме таких так званих ідейних ждунів, симпатиків руського миру. Ну, вони зрозуміли, що вони чекали зовсім чогось іншого. Тобто вони чекали Росію, яку вони собі самі не уявляли. А коли прийшла справжня Росія з окупацією, вони зрозуміли, що це зовсім два різних світи. Нічого з того, що вони очікували, нічого цього немає. Була там певна відсоток людей, це люди переважно похилого віку, у яких був якісь там, знаєте, ностальгія по Радянському Союзу, по тих часів, але ж не по самому, насправді, не по державі, да, Радянський Союз, а просто, ну, вони були молоді в ті часи. Вони так само більшістю зрозуміли, що це зовсім не те, про що вони там міркували. А абсолютно більшість насправді колаборантів, які отак активні, відкриті колаборанти, вони не є ідейними. Це люди, які до повномасштабного вторгнення, переважно більшості, вони не мали там історії успіху в житті. Після приходу окупантів в них такі можливості з'явилися, тому що професійні кадри, вони відмовились співпрацювати з ворогом, а потрібно було якось сформувати цю систему керування, і фактично вони брали там будь-кого. Там от немає освіти, немає досвіду роботи, нічого страшного, будеш керувати громадою. Навіть такі випадки були там, керувати населеним пунктом.
Окупаційні чиновники не показують особливих результатів у своїй діяльності, каже Юрій Соболевський. Він припускає, що Кремль із часом може їх усунути від керування окупованим регіоном.
Справді відсутністю ефективності, і це стосується і будівництва, це стосується відновлення системи там комунальної, яку вони зобов'язані були там зробити, ЖКХ. Це стосується питання податків, які так само є певне очікування в Москві, що вони тут будуть збирати, вже повинні збирати певну суму податків з регіону, але цього немає, тому що фактично все працює там в тіні. Те, що ще працює, воно під контролем на ручному керуванні у окупаційної адміністрації. Да, звичайно, які там податки. Ну, тобто таке незадоволення, воно вже є, і воно вже десь на тих офіційному рівні доходить до окупаційної адміністрації, меседжі. Яка буде далі реакція? Ну, сподіваємося, що ми не дочекаємо, що раніше буде регіон звільнений, але в будь-якому випадку тенденція є така, що їх будуть далі, цих зрадників всіх прибирати і ставити менеджерів росіян, які там лояльні Москві і зрозуміли Москві.
Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Політолог, директор Агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батоський розповів, що українці на окупованих територіях позбавлені базових прав людини.
Приєднання в лапках українських окупованих територій до складу Російської Федерації не призвело до зміни життя наших людей там на краще. Тобто, що б не обіцяла держава-агресор, все ще на окупованих територіях здебільшого йде війна, йдуть бойові дії, не працюють економічні зв'язки, а найголовніше, що українці, які є наразі окупованими, насправді ворогом використовуються виключно як людини другого чи третього сорту. Вони змушені брати російські паспорти, дуже часто люди ставляться просто в умови, коли взяти цей паспорт є абсолютно неможливим. Наприклад, якщо от навіть людина потрапляє в пологовий будинок, то їй віддадуть дитину виключно, якщо один з батьків оформить російський паспорт. Це якби обов'язкова умова. І таких речей надалі стає все більше і більше.
Водночас Росія дедалі збільшує вплив на свідомість людей, які живуть в окупації, каже політолог. Особливо активно поширюють російську пропаганду серед дітей.
Насамперед вони витрачають шалені ресурси на те, щоб вбити українським дітям в голову просто от ідею про те, що ця окупація назавжди, що Україна – це якась неправильна держава, вона приречена тощо. І вони це роблять абсолютно свідомо, знаючи, що переконати вже людей іншого віку не є таким простим завданням. У них вже є власні переконання, а дитяча психіка, вона пластична і вона дуже сприятлива до ось такої абсолютно тоталітарної пропаганди. Вони зараз нас завалюють картинками того, як нібито там всі щасливі, як там дітки от в школах в нововідновлених, як вони там радісно ходять і марширують під пісні шамана і зігують портрету Путіна. Але ми ж з вами розуміємо, що це все діє в абсолютно несвободному середовищі. Тобто ці люди, ці діти змучені так робити. Над ними знущаються, вони не живуть в демократичній країні, вони не живуть в вільній країні. І вони живуть в таких умовах, де ти не можеш показувати нелояльність агресору, інакше ти не виживеш.
Політолог із Росії, викладач Карлового університету у Празі Олександр Морозов розповів новинам Приазов'я, що у Кремлі перш за все зацікавлені зберегти сухопутний коридор до Криму, тому і будуть намагатися втримати окуповані території південного регіону України.
Ну, в первую очередь, тут надо опираться на оценку Владимира Путина, который несколько раз отвечал на этот вопрос. Он подчеркивал, что в первую очередь результатом является коридор в Крым, сухопутный коридор в Крым. Так оно и есть. Это один из главных результатов для Кремля. И насколько можно понять, Кремль будет защищать этот коридор даже и в том случае, если на всех остальных участках войны дела будут идти плохо.
Війна стимулює російську економіку, зазначив політолог. Розраховувати на те, що економічний спад у Росії призведе до політичних зрушень, поки не варто.
Поскольку расходы Кремля растут, мы видим хорошо, что на 25-й год и дальше запланировано увеличение расходов в целом на войну, на армию, на безопасность, и в том числе на освоение захваченных территорий, то вот здесь дальше, да, могут быть очень большие экономические проблемы у России. И на это многие обращают внимание, и российский Центробанк тоже отдает себе в этом отчет, что дальнейшее вкачивание денег в войну и в освоение территории, оно приведет к гиперинфляции, вполне возможно. Возможно, это станет невыгодно, как предсказывают многие экономисты и эксперты, станет невыгодно в 2025-2026 годах. Но все-таки надо исходить из того, что в 2023 году и в первой половине 2024 расходы Кремля на освоение этих территорий, они являлись драйвером экономического роста в России. Это парадоксально, но это так.
Те, що Росія захопила частину території півдня і сходу України і приєднала їх на рівні свого законодавства, Путін буде використовувати на всіх можливих міжнародних майданчиках, додав Олександр Морозов.
Всі чотири території, на которых началась война и идет российская агрессия после 22 года, де-факто присоединены к Российской Федерации. Это, конечно, самый важный здесь итог всего этого. И независимо от того, что они не захвачены российскими войсками полностью, для Кремля политически это чрезвычайно важный шаг, потому что все возможные дальнейшие переговоры о мире или об окончании войны Кремлем формулируется таким образом, что в любом договоре, который будет, следует признать, что эти территории все принадлежат Российской Федерации. На этом Кремль будет настаивать, Путин будет настаивать и дальше, пока он находится у власти. И это определяет и перспективу вообще дальнейшего взаимодействия России и с Европой, и вообще с окружающим миром, и не только с Европой, но и с Азией, и со всеми вообще, с глобальным миром, потому что Кремль настаивает на признании, на международном признании результатов агрессивной войны и аннексии.
Юрист-міжнародник, експерт Міжнародного центру української перемоги Андрій Міхеєв зазначив, що анексія згідно з міжнародним правом є злочином і пояснив, чим вона відрізняється від окупації.
Анексія – це навмисне усвідомлене захоплення території та подальше її приєднання повністю або частково до території держави, яка окупує. Тобто саме цим анексія і відрізняється від окупації, тому що окупація – це просто зайняття території, до часу як анексія – це її офіційне, з точки зору тієї держави, яка окупує, приєднання. І з цього моменту вже на анексовану територію поширюється внутрішнє правило життя і законодавство тієї держави, яка цю анексію здійснила.
За злочин анексії можна притягнути до відповідальності як державу окремо, так і владу персонально, зазначив юрист. Для цього потрібна політична воля держав, які мають вплив у світі.
Спецтрибунал – це спосіб притягнення осіб до відповідальності за злочини, тобто конкретних людей, до міжнародної кримінальної відповідальності. Росію як державу можна в перспективі притягнути до міжнародно-правової відповідальності держав. Є документ, який це регулює, це статті про відповідальність держав за міжнародні протиправні діяння, які були в ООН розроблені, і там перераховуються види відповідальності таких держав, такі як компенсації, репарації, реституції, тобто повернення все в той стан, як було до порушення, і сатисфакції, тобто це чинення дій, не пов'язаних з відшкодуванням матеріальним, тому що відшкодування матеріальне – це якраз репарація. І також цим документом прописані і ті заходи, які попередньо застосовуються до держав, якщо держава не хоче припиняти порушення міжнародного права і не хоче брати на себе цю відповідальність. Це називається контрзаходи, і якби найкращим прикладом таких контрзаходів є санкції, які до таких держав застосовуються.
Крім того, до Росії та міжнародних компаній, які з нею працюють, можна застосувати інструменти фінансового тиску, каже Андрій Міхеєв. Але на це також потрібна політична сміливість.
Ключовим, найбільш таким засобом її притягнення до відповідальності, який прямо от лежить просто в руках, це все-таки наважитись на повну конфіскацію їх суверенних активів, в першу чергу. А вдруге, це запровадити так званий військовий податок на усі доходи із купівлі-продажу російських природних ресурсів, російських виробів, яку зараз активно ведуть і західні компанії, і компанії азійських великих держав. Тобто з боку наших ключових євроатлантичних партнерів це є цілком реально, і це матиме дуже великий ефект. Заходів дуже-дуже багато, які можна застосувати, але на це потрібна політична воля.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось.
Ви слухали новини Приазов'я.